Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa gereja dibangun di atas dasar yang diletakkan para rasul. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 21 ayat 15-16 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saudaraku, perhatikan, bentuk kota ini benar-benar sukar dijelaskan. Karena ketidakmampuan atau keterbatasan kita untuk menerjemahkan konsep dari alam waktu sampai ciptaan baru yang kekal. Ukuran kota ini menimbulkan segala jenis konsepsi, misalnya seperti ukuran dan bentuk kota itu. Pertama, kita bisa menguji ukuran kotanya. Dalam naskah tertulis 12.000 stadia, atau diperkirakan sekitar 1.500 mil atau 2.400 kilometer. Figur ini diperkuat oleh beberapa teolog. Luas kota ini sangatlah mengherankan ketika pertama kali dihitung. Tetapi luas ini sama pentingnya dengan kota itu sendiri. Tentu saja Allah sebagai pencipta tidak akan pernah dituduh berhemat, ekonomis, atau melakukan hal-hal yang menunjukkan kesepelean lainnya. Kalau Anda pergi ke pantai, Anda bisa lihat bahwa Tuhan meletakkan sangat banyak pasir dan juga air di lautan. Dia menciptakan banyak pegunungan dan dia meletakkan batu di mana-mana. Dengan tangan yang boros, dia menghias langit dengan bintang-bintang. Dan ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan berkelimpahan. Kota ini menyandang ciri khas penciptanya. Tuhan Yesus, tukang kayu dari Nazaret, adalah satu-satunya orang yang membangun kota ini. Saudaraku, kita pertimbangkan sama-sama bentuk kotanya. Dikatakan kota itu bentuknya 4 persegi. Ini merupakan pernyataan kitab suci yang sederhana. Inilah yang menunjukkan kalau kota yang dimaksud itu berbentuk kubus dengan sisinya sepanjang 2.400 km. Seorang teolog menganggapnya berbentuk kubus, sementara teolog lainnya menganggapnya berbentuk piramida. Masih banyak yang menafsirkan ukuran-ukuran ini sebagai figur-figur geometris yang dapat dipahami. Akan tetapi, sukar bagi kita untuk memahami apakah bentuk kubur ataukah piramida yang ditunjukkan di sini. Kita terbiasa berpikir tentang bulatan atau objek yang berbentuk bola yang menggantung di angkasa, sebab inilah bentuk umum dari benda-benda langit. Sepengetahuan kita, di luar sana tidak ada yang berbentuk seperti kubus ataupun piramida. Kubus dan piramida cocok untuk bangunan bumi, tetapi tidak praktis seperti bidang yang tidak praktis dari bangunan-bangunan bumi. Namun jelas sekali kalau kota ini dikatakan berbentuk 4 persegi. Saudaraku, kesulitan terpecahkan jika kita menganggap kota itu berbentuk kubus di dalam bidang yang sangat bening. Yang dinyatakan di sini adalah ukuran bagian dalam. Menurut saya, itu adalah ukuran bola plastik besar dengan kubus di dalamnya dan kedelapan sudutnya menyentuh bulatan itu. Dan karena ini berhubungan dengan matematika yang tidak dapat saya hitung, saya pun bertanya kepada ahli matematika dan insinyur yang mempelajari tentang program luar angkasa yang menentukan keliling bulatan itu. Dan yang menariknya, keduanya memberikan jawaban yang sama. Untuk menutup kubus berukuran 2.400 km di masing-masing sisinya, maka kelilingnya ada sekitar 13.000 km. Diameter bulan adalah sekitar 3.456 km. Dan keliling Yerusalem baru sekitar 4.160 km. Dengan demikian, Yerusalem baru lebih besar ketimbang bulan, dan bidang ini sama dengan benda-benda langit lainnya. Dan secara pribadi saya percaya bahwa inilah gambaran yang dimaksudkan di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pemikiran saya, kita akan tinggal di dalam lingkaran ini, bukan di luarnya. Di muka bumi ini, kita hidup di luar, dan itu mendatangkan banyak kesulitan. Tuhan harus membuat hukum gravitasi untuk menahan kita di bumi, karena kalau tidak, kita akan melayang di angkasa. Kita berjalan di luar sini, tetapi saya rasa kita akan berjalan di dalam Yerusalem baru. Selanjutnya, kitab Wahyu 21 ayat 17 dan 18 dinyatakan demikian. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Saudaraku, perhatikan di sini. Tembok kota ternyata berfungsi juga sebagai pelindung. Kota bertembok adalah kota yang aman. Yerusalem baru adalah tempat yang aman dan siapapun yang tinggal di dalamnya akan merasa aman. Salem sorgawi akan menikmati buah keamanan dan kedamaian. Dan isinya adalah, siapa saja yang merasakan kedamaian bersama Allah di muka bumi, yang juga akan merasakan damai sepenuhnya selama-lamanya. Tembok melambangkan kota ini telah mencapai makna penuh namanya, yaitu damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa temboknya mencapai 144 hasta atau sekitar 65 meter. Herodotus memperkirakan bahwa tembok kota Babel kuno ini setebal 50 hasta dan tingginya 200 hasta. Tembok ini dibangun supaya kotanya tak terkalahkan. Ketinggian tembok Yerusalem baru itu sepadan dengan ukuran kota yang besar. Keindahan selain perlindungan merupakan motivasi perancangnya. Tembok ini juga dikatakan bertahtakan yapis dan umumnya dirancang sebagai tembok yaspis. Dan semakin keras bahannya, maka semakin indah permata yang mengisi bagian luar kota. Selanjutnya kitab Wahyu 21 ayat 19-20 menyatakan, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Saudaraku perhatikan, ke-12 pondasi kota tidak hanya menyandang nama ke-12 rasul, tetapi kesemuanya adalah ke-12 batu berharga. Benda terindah dan termahal yang dikenal manusia adalah bebatuan berharga. Batu melambangkan keindahan kota itu. Derajat tertinggi permata biasanya dipakai untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung dari keagungan kota kepada orang-orang yang dikehendakinya. Suatu saat kelak, kita akan melihatnya dengan jelas. Penelitian yang lebih dekat pada ke-12 batu pondasi itu mencerminkan berbagai keindahan, bervariasi warna galaksi, warna-warna pelangi. Dan batu-batu ini disebutkan satu demi satu dalam bagian ini. Yang pertama yaitu yaspis, warnanya bening. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, mungkin batu ini adalah semacam berlian. Warnanya sebening kristal, pemantul cahaya dan warna. Seorang teolog mengatakan bahwa Yerusalem itu sebersih, sebening, dan seterang tetesan air beku yang transparan diterpa matahari. Kemudian yang kedua, dikatakan batu nilam, atau saperos dalam bahasa Yunani. Warnanya biru. Batu ini disebutkan dalam kitab Keluaran 24 ayat 10, sebagai pondasi Allah. Berbagai macam zamrud di Kalsedon. Seorang teolog menggambarkannya sebagai batu biru. Sementara teolog lainnya menggambarkannya seperti baiduri dengan bintik emas yang didukung oleh teolog lainnya. Kemudian yang ketiga adalah batu mira, atau dalam bahasa Yunani disebut Kalkedon. Warnanya kehijauan, dan ini merupakan batu akik. Seorang teolog menggambarkannya sebagai varietas zamrud yang dikumpulkan dari Gunung Kalsedon. Dan teolog lainnya berkata, mungkin hijau siliket tembaga. Kemudian yang keempat adalah batu zamrud atau dalam bahasa Yunaninya smaragdos dan warnanya hijau. Seorang teolog menggambarkannya sebagai batu hijau. Kemudian yang kelima, dikatakan batu unam, atau dalam bahasa Yunaninya dikatakan sardonyx. Warnanya merah. Dan seorang teolog menggambarkannya berwarna putih dengan lapisan merah. Yang keenam adalah batu sardis, atau dalam bahasa Yunani dikatakan sardios. Warnanya merah padam. Dan seorang teolog menyebutnya batu merah dari Sardis, sementara teolog lainnya mengatakan warnanya merah padam. Yang keempat batu ratna cempaka atau dalam bahasa Yunani krusolitos, warnanya kuning emas, dan seorang teolog memastikannya bercorak emas. Yang kedelapan, batu beril, atau dalam bahasa Yunani berulos. Ini warnanya hijau, dan batu ini sama seperti zamrud, kata seorang teolog, dan teolog lain menyebutnya hijau laut. Kemudian yang kesembilan, batu krisolit, yang dalam bahasa Yunaninya topazion. Warnanya kuning kehijauan, dan seorang teolog menyebutnya batu emas kehijauan. Yang kesepuluh, krisopras, atau dalam bahasa Yunani, krusoprasos. Warnanya emas hijau, hijau daun keemasan, atau permata berwarna hijau, kata seorang teolog. Dalam ensiklopedia Alkitab Standar Internasional, digambarkan berwarna hijau laut. Kemudian yang kesebelas, batu lazuardi, atau dalam bahasa Yunani, huakinti. Ini warnanya violet, dan inilah warna bunga bakung. Seorang teolog mewarnainya violet. Kemudian yang ke-12 adalah batu kecubung, atau dalam bahasa Yunani, ametustos. Warnanya ungu, dan sekalipun dalam ensiklopedia Alkitab Standar Internasional menggolongkannya sebagai ruby, tetapi seorang teolog mewarnainya ungu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pondasi Yerusalem baru terdiri dari permata yang sangat berharga dan mahal, dan di dalamnya ada Yesus yang ketika berada di bumi menjadi terang dunia. Di sana, dia akan menjadi terang semesta alam. Para astronot memberitahukan bahwa di luar angkasa, warna-warnanya hampir seluruhnya abu-abu dan hitam. Tetapi tunggu sampai Anda melihat Yerusalem baru. Bebatuan inilah yang nantinya akan menyemarakkan langit dan bumi baru milik Allah, seperti belum pernah ada sebelumnya. Saya yakin pemandangan ini sangat mempesona dari yang pernah ada. Yerusalem adalah sebuah planet yang turun langsung dari surga. Segala sesuatu akan berputar di sekitarnya dan terang akan berpancar dari sana. Ini baru bisa disebut perusahaan terang dan kuasa Yesus Kristus. Terang akan berpancar dengan semua warna cemerlang dan indah. Saudaraku, kita mengenal warna adalah terang yang dipotong. Jika Anda menyorotkan sinar ke sebuah prisma, pasti akan pecah menjadi tiga warna utama, yaitu merah, biru, dan kuning. Dari ketiga warna utama ini muncullah semua warna dan bayangan warna. Sinar merupakan sesuatu yang utama bagi warna. Jika tidak ada sinar, warna pun tidak ada. Benda-benda berwarna mencerminkan warna bagi mata karena kemampuannya menyerap atau menolak sinar. Batu merah menyerap semua warna kecuali warnanya sendiri. Batu ini menolak atau melemparkan kembali ke mata sinar merah yang memberinya warna ini. Saudaraku, Yerusalem baru adalah sebuah kota terang dan kota warna. Allah itu terang dan dia ada di sana. Kota ini digambarkan sebagai batu yaspis yang sebening kristal. Semua warna ini akan berpancar dan menerangi alam semesta milik Allah. Batu yaspis berbentuk bulat, dan kota yang disebut Yerusalem baru ada di dalamnya. Terang berpancar dari dalam melalui batu yaspis yang berfungsi sebagai prisma akan memancarkan semua warna dan bayang warna dalam pelangi. Warna-warni yang belum pernah kita lihat. Saudaraku, saya yakin Yerusalem baru adalah sebuah planet baru yang letaknya di dalam bola kristal. Hadirnya warna-warna utama menunjukkan bahwa setiap corak dan warna yang berpendar dari kota ini. Pelangi yang muncul setelah hujan musim panas hanya memancarkan warna pucat dari warna-warni kota terang. Betapa mengagumkan pemandangan ini. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 21 ayat 21 menyatakan, dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Perhatikan bahwa ayat 18 juga menyatakan demikian, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Diberitahukan di bagian awal penjelasan bahwa kota ini transparan. Inilah yang memimpin saya dan memberi saya kunci untuk percaya bahwa kita akan hidup di sana dan segala sesuatunya adalah transparan. Saudaraku, itu artinya terang berpancar dari dalam keluar melalui bebatuan beraneka warna ini. Kita tahu bahwa banyak warna yang tidak bisa dilihat mata biasa sekarang ini, bukan? Yang bisa dilihat melalui tubuh baru yang akan kita miliki pada waktu itu. Di sini juga diberitahukan bahwa jalanannya terbuat dari emas murni. Secara pribadi, saya tidak peduli aspal tempat itu. Tetapi ada dua hal yang membuat saya terkesan. Yang pertama, yang ada bukan jalan dalam bentuk jamak, melainkan jalan dalam bentuk tunggal. Kota ini artinya tidak mempunyai banyak jalan. Yang kedua, dikatakan kota ini transparan. Bahkan jalannya pun transparan, terbuat dari emas, tetapi emas transparan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat saya yakin bahwa kita sedang melihat-lihat bagian dari sebuah globe. Tidak ada kota seperti yang ada sekarang ini, jika jalannya hanya satu. Pasti akan terjadi kemacetan lalu lintas jika jalannya hanya satu. Yerusalem baru dikatakan hanya memiliki satu jalan yang ujungnya di keempat tembok dan mengitari globe dan menuju ke atas dan kemudian memutar untuk kembali ke bawah. Yang satu pintu masuk, satunya lagi pintu keluar. Hanya ada satu jalan. Dan sudut pandang saya mengarah pada ide bahwa di sana hanya ada satu jalan. Kenyataan tentang emas transparan artinya adalah terang itu bisa berpancar. Tidak akan ada yang menghalangi terang itu, bahkan jalan pun tidak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan baru di mana Allah tinggal bersama manusia. Sebagaimana kitab Wahyu 21 ayat 22 dan 23 menyatakan, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menerangi ciptaan baru secara langsung dengan hadiratnya. Setelah dosa masuk ke dalam ciptaan lama, Allah menarik keluar hadiratnya, dan dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2, gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian, Allah menggunakan benda-benda penerang untuk alam semestanya. Dia menempatkan benda-benda itu seperti kita menempatkan lampu lalu lintas atau lampu di rumah. Akan tetapi, dalam ciptaan baru dikatakan dosa dihapuskan dan dia kembali menjadi sumber terang. Sekarang ini Tuhan Yesus Kristus menjadi terang dunia dalam arti rohani. Di mana dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak," katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku, dalam ciptaan baru, dia menjadi terang jasmani maupun rohani. Di dalam kemah suci, terdapat kaki dian emas yang menjadi salah satu gambaran terbaik tentang Kristus. Dalam Yerusalem baru, dikatakan bahwa dialah kaki dian emas itu. Bangsa-bangsa dunia akan memasuki kota suci seperti imam-imam memasuki ruang kudus dalam kemah suci dengan tujuan menyembah. Bangsa-bangsa di bumi akan datang ke Yerusalem baru seperti imam besar pada masa lalu ketika memasuki ruang maha kudus. Bukannya membawa darah, tapi anak domba ada di sana secara pribadi. Ini luar biasa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.